habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo arbaca bisha luuliyo waa 18 sanadka 2018-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacaddeenna caawa waxaa wadajir idinkugu daadihinaya axmed cali sheekh iyo anigoo ah jaamac buula jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda habeennimo waxaa ka mid ah ururka o n l f oo sheegay in maxaabiis ku dhow 1000 qof ay weli ku xiran yihiin xabsi ku yaala gobolka ismaamulka soomaalida, inkastoo mas-uuliyiintu ay sheegeen in la sii daayay dhammaan dadkii u xirnaa ururka o n l f dartiis.
waxaa sidoo kale idiin haynaa waraysi aanu la yeelannay guddoomiyaha xisbiga wicid ee somalilan oo ka qayb galay shirkii arrimaha soomaalida ee ka dhacay magaalada brusels.
adan dowlada soomaaliland ma tegiso maqaamaan maqaamkeeda ayaan kuma tegiso anuguna kula talinmayno. waxa weye unfariinta soomaaliland dowlad ahaan mowqifkeedii unbaan anuguna xoojinay oonu sidnaa annagoo magamaasaaya dadka soomaaliyeed mas-uuliyiin ah ayaan jeednaa, waanan helnay mawlaadkeegii alxamdulilah rabbi caalamiin. dowladdeeduna inay soo dhex fadhiisato magaalooyin isku sheegay iyo khayaro isku sheegay dowladeed dowlad goboleedo nanama qabato.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii haweenka iyo qoyska, iyo qodobo kale oo ku saabsan soomaaliya, balse marka hore aynu ku horayno warkii dunida.
ururka o n l f ayaa sheegay in maxaabiis 1000 ku dhow oo ay weli ku xiran yihiin xabsi ku yaala gobolka ismaamulka soomaalida ee lagu magacaabo halka loo yaqaan bayaxow. o n l f waxa ay sheegtay in maxaabiistaasi uu ka mid yahay nin ka tirsan golaha dhexe ee ururka oo la yidhaahdo mahad cusmaan dhabuuke. o n l f waxa ay sidoo kale eedeen ah in maxaabiistaasi loola dhaqmo si bini-aadamada ka baxsan usoo jeediyeen maamulka. toddobaadkii hore ayaa afhayeen u hadlay gobolka ismaamulka soomaalida waxa uu idaacadda v o a u sheegay in la sii daayay maxaabiistii u xirnayd arrimo la xiriira o n l f. waxaa kale oo maamulku beeniyey in la ceenqaabo maxaabiista.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa mar kale maanta ammaanay la kulankiisii madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, isagoo oo sheegay in dadka dhaliilaya habdhaqankiisii magaalada Helsinki ay qabaan wax uu ugu yeeray cudurka xasilooni darida Trump. qoraal uu soo dhigay Twitterka ayuu Trump ku sheegay in dadka qaar ay necab yihiin xaqiiqda ah in isaga iyo Putin ay isfahmeen ayna taa beddelkeeda jeclaan lahaayeen in Maraykanka uu dagaal la galo Ruushka. qoraalkiisa oo uu soo dhigay Twitterka aroor hore ayuu Trump sidoo kale ku sheegay in dad badan oo sare oo ka mid ah bulshada sirdoonka ay jeclaadeen shirkii jaraa'id uu ku qabtay Helsinki kadib markii uu la kulmay madaxweyne Putin. madaxweynaha ayaa sheegay in isaga iyo Putin ay ka wada hadleen arrimo badan oo muhiim ah ayna isku fahmeen, taasi oo sida uu sheegay aad u dhibsadeen dadka isaga necab.
labadii duulimaad ee ugu horreeyey ee diyaaradaha rakaabka ee u kala gooshayay waddamada Itoobiya iyo Eritreya ayaa maanta ka baxay magaalada Addis Ababa. diyaarad ay leedahay shirkadda Ethiopian Airlines oo nooceedu yahay Boeing 787 ayaa markii ugu horreysay muddo 20 sano ah waxa ay cagadhigatay garoonka diyaaradaha ee Asmara. duulimaadkan ayaa hal ku dhig looga dhigay shimbirtii nabadda oo u duushay Asmara. rakaabka la socday mid ka mid ah diyaaradaha Ethiopian Airlines oo waday siyaasiyiin iyo ganacsato ayaa waxaa ka mid ahaa dadkii saarnaa ra-iisul wasaarihii hore ee Ethiopia Haile Mariam Desalegn, iyada oo rakaabkii diyaaradda saarnaa hab maamuus aad u sarreeya loogu soo dhoweeyey markii ay Asmara gaareen. diyaaradda labaad ayaa iyaduna waday dadweyne u socdaalay in ay booqdaan eheladooda ay muddo kala maqnaayeen.
maxkamad ku taala dalka Turkiga ayaa amar ku bixisay in Andrew Branson oo ah wadaad diinta Kristanka fidiyo u dhashay dalka Mareykanka lagu sii hayo xabsiga iyada oo loo heesto eedeemo la xiriira argagixisanimo. xukunkan ayaa yimid iyadoo xukuumadda Washington ay dadaal xoogan u gashay in ninkan la sii daayo, waxaana tani ay sare u sii qaadi doontaa xiisadda ka dhex ogan labadan dal ee xubnaha ka agaashan buurta NATO. Garsooraha maxkamadda ayaa xugmiyey in dhageysiga xiga ee dacwadda la qabto 12 bisha Oktoobar ee soo socota. Branson ayaa isaga oo u gacan haatinaya taageerayaashiisi waxa uu xukunka kadib ku yiri, waad mahadsan tihiin, waa markii saddexaad oo maxkamadda ay diido codsigiisa in la sii daayo. Andrew Branson ayaa xabsiga ku jira muddo ku dhow 2 sano. Safiirka Mareykanka ee Turkiga Philip Kosned ayaa niyadjab ka muujiyey xukunka maanta dhacay, isaga oo sheegay in aysan jirin wax tilmaamo ah oo muujinaya in Branson uu ku lug lahaa dhaqdhaqaaqii argagixiso.
wanaagsan dhegeystayaal, halka wararka kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. maalintii shalay waxaa magaalada Brussels lagu soo gebagabeeyey shirkii iskaashiga Soomaalida iyo beesha caalamka. waxaa kale oo shirkaasi joogay wafdi uu hogaaminayay guddoomiyaha ururka UCID ee Somaliland, Faisal Cali Waraabe. inkastoo dowladda Somaliland ay sheegtay inaanan iyadu ka qayb galaynin shirkaasi, haddaba goor dhoweyd ayaa Haaruun Macruuf uu qadka telefoonka kula xiriiray guddoomiyaha ururka UCID Faisal Cali Waraabe, waxaana uu ugu horeyn weydiiyey sida ay ku tageen shirkaasi.
bismillaahi raxmaan raxiim. waxa weeye, saad u sheegtay, waxaa arka socda shir Soomaalida wadamada deeqda bixiya kula shiriyaan arrintaasoo waxaa jiri jiray farsamada ilaa New Deal oo dhammaatay. marka hadda waxaa loo bixiyay Somali partnership framework waxa loo bixiyay baa jira. marka waxaa lagu casuumay madaxweynaha Soomaaliya iyo dowlad goboladiisa. marka annaga caadi waxaa loo ahaan jirtay mar aan ka qayb galay 2012 in magaalansa ay aan annagu aanano statuska aanu aan shirka soo qayb galnay London. doorkan markaa statuska lanama siinin. marka waxaan daabacnay marka inay dowladeedu ay qaadacdo, waan isku raacsanahay inay shirkaa tegin, maadaama meesha lagu qabsay magaca Soomaali lacag lagu bixinayo laga hadlayna sidii amaahda loo dhaafi lahaa. waxaan garanay markaa inaan anagu xisbiga guddoomiye ka xisbiga UCID inaanu arrintaa aan Brussels tagno. waxaa la socdaa Cali Khaatimo oo ah isna chairmankii magaalansa Khaatimo, inaanu si dadban aanu ugu kaambeyn karayno special arrangementkii inoo sameeyey waqtigii New Deal-ka oo hadal ay ka keeneen ciidankan magaalansa Soomaaliya xamal fadhiya inaanay waxba laga bedelin ayaan u nimay.
waa gartay marka waa arrin ururkiina uu ku kooban oo dowladda Soomaaliland ays waxba ka ogeyn.
Soomaaliland laakiin annaga u socona iska iyo waxbo u madax banaan oo xaqna kula inaanu dalkeena wuxuu xaq u leeyahay meesha nala martabaaqda doono.
marka arrintaa ku saabsan qorshaha gaarka ee kaalmasiinta Somaliland oo dowladda iyo beesha caalamku ay ku kala aragti duwanaayeen, dabcan dowladdu in la joojiyo ayay rabtay, beesha caalamkuna in lasii wado, maxaa hadda natiijo laga gaaray?
waxaa lasii waayay in arrintaa magaalansa wax gacanta ku haya dadka xoolaha bixinaya ku haya, qof isagoo la fiid garaynaya sayinku ma laha, iyaga ku jirtaa inay say noogu kaljar lahaayeen ay noogu kalajireen ugu qaybiyaan, islana garanno weliba qaybta aanu qaadan maan ka wada hadalo, maadaama aanu magaalansa ay anagu hadday 15 iskuul iska dhigan waxba nagama gelin. soomaali waa noo mid isankii anagoo mid yamid aan kulanay, hadday dusta sariiftay anigu waa noowadabay noo tahay, inkastoo aanu qaabil lahada inay soomaali waxa ila jirin wadan jira iska magacta lagu isticmaalayo sidii danaha looga dhamaysan lahaa. aan ku dabacsanahay wanaagga
marka waxaad saaragteen dabcan madax xamed cabdullahi farmaajo waa madaxweynaha soomaaliya, madaxweynaha muqdisho maaha, maxaad ku heshiiseen marka markaad kulanteen? may waan ku saxaya gudoomiye, maamulka Hargeysa anagu idinkuma yeero, Somaliland baa idinku yeerna. Hadday aan hore u maqlina, haddaan kuu sheegaya farmaajana madaxweynaha Soomaaliya saasaan u yeernaa. Marka qodobka haddaan ka soconno, maxaad ku heshiiseen hadday tahay wadahadaladii u socday labada dhinac, iyo hadday tahay qorshahan gaarka ee kaalmada, ma idiin sheegay inuu bedelayo fikirkiisa?
waxaan ka maqlay nin yar oo dhalinyar aan ka maqlay oo dhigaa jabaan oo sidka qorsheynta imaa warqadiisa ku aragnay, isagana ka maanu maqal fikirkana fikri ay ku midaysayn mooyaan ninkaas warqadda qoray. waxaan alla insha allahu tacala ku hadlina in wadahadalada in lasoo bilaabo, ilahay ilaa sibaxsa loo bilaabo arrintaasna aanu sidii wixii la bixin karay laga bixiy aan ku kala qaybsan lahayn, iyo sidii legality loo marin lahaa
waa gartay. Haddaan ka soo qaada marka, haddii qorshaha aad ugu weyneed u tagteen Brussels uu ahaa inaad u doodaan u maaragtay dhaqdhaqaaqdaan u loobi garaysaan arintaa ku saabsan qorshaha gaarka kaalmada, soo kama si fiicnaateen dowladda Somaliland inaad u sheegtaan idinkoo mida oo maxaan ku dhahdaa culays weyn le inaad uda tagtaan meesha?
dowladda Soomaaliland ma tegiso maqaam aan maqaamkeedeen kuma tegiso, anuguna kula talinmayno. waxa weye un fariinta Soomaaliland dowlad ahaan mowqifkeedii baan anuguna xoojinay oonu sidnaa anagoo magamasaaya dadka Soomaaliyeed oo mas-uuliyiin ah ayaanu jeednaa, waanu helnay mowlaadkeegii alxamdulilahi rabbil caalamiin. dowladdeeduna inay soo dhex fadhiisato magaalooyin isku sheegay iyo reer isku sheegay dowlad goboleedo anama qabato Soomaaliland iyo Soomaaliya waxaan horfadhiisan karen aanugu waan is horfadhiisanayno tiina waan ka shaqaynaa insha allahu tacaala. Soomaaliya waxay u baahan tahay nabadgelyo, u baahan tahay iyadaa maanta u baahan. Haddaa la islaa Soomaaliland iyo Soomaaliya is undermine garaya, waan u sheegnaa farmaajo iyaga naga nugul, iyaga tan u tahay inay akhlaaq wanaagsanaan iyo dars wanaag iyo af wanaagsan kula dhaqmaan, iyo waan ku heshiinaa in waxaale wixii taqaana ay keenaya xanaf in la joojiyo dialogue furno, telefoon kala qaadanay, we will continue dialogue. waxaan jeclahay inaanu wanaag ka shaqayno, weli waanu ka shaqayn jirayna ay wanaag inaan la shaqeeyaan.
way arrinta tukaraqma ka wada hadasheen
tukar waan ku dhacday aanu sheegnay waxaan beertinaanu waxaan qaba qiinaynaa inaad abu ambaa habixin aad dhiirigelisay oo dadkeen markay intaasu madaxweynaha soo maray Soomaaliya oo wada heshiiyey wada socon jirnay boundariska noo dhexeeya nabad bay ahayn, adan kuutarina isagu ka dhaartay waan rumaysanay marka arrintaas aad iyo aad unaga qaniyay.
marka hadda waad ka qanacdeen wadahadal ma laga geliya ayo xabad joojin arrinta tukaraq?
mar hadduu dhaartay qofka hadduu dhaartay waan ka qanacnay waan aad iyo aad waan hadduu si u hadlay niyad ka tahay waan in lala shaqeyn karayo
kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha xisbiga UCID Faisal Cali Waraabe oo u waramayay Haaruun Macruuf.
Shaqaaqo ay dad ku dhaawacmeen ayaa ka dhacday degmada Ballanballe ee gobolka Galgaduud. Shaqaaqadan ayaa wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Saaq waxa uu ka wareystay Suldaan Cabdinaasir Xasan Xirsi oo ka mid ah odayaasha dhaqanka.
xalay meel dhalinyara oo gaari wata wada loo galay, saddex nin baana dhaawac ka gaaray. shaqaaqadaasu taas unbay ahay, saddexdii nin hadda waa fad qabaan oo hadda caafimaadkoodi waa muuran yahay, waa fiican yahay, intaas baa arrinta qabsheed u ahay.
shaqaaqooyinka hadda ka jira iyo wadahadalada socda sidee laysu waafajin karaa iyadoo wadahadallo socdaan haddana shaqaaqo ay ka dhacayso soo doorkii wadahadalladu ma moodid inay yihiin kuwo aan muuqan
yadeer cabdaas waa hal mulo gaari la ayay waa kana xumo iyo bisayl la-aan dadka oo ku jirta weeye dagaal weyn baa kuma dhasho isla laguma gala cadaab baa lagu galaa dagaal qabiil waxbaa ku burbura waxa noocaas un baa laga dhacay waa kala xumo iyo wa looga gaari waaye barnaamijkaas absharo dhinaysa haddii dad dhinto oo dhan wacmo waxaweyn way u dhinaysa oo dee wixii la bashooyayaba inaan la isgelin bay ahayd oo la dadaawicin wax weyn bay u dhinaysaa nabadda laakiin nabaddu markasta in laga quusta maaha kasuldaan ahaan waqti ka saanu nabad ugu baaqaa islaamnimada in la ilaaliyaan ugu baaqaa soomaalinimada in la ilaaliyaan ugu baaqaa dartinimada in la ilaaliyaan ugu baaqaa mas-uuliyiinka dadka shacabigu waa iskula daalayadhac ayaan odhan waxa weeye mas-uuliyiinka gurmudug ayaa iskale
suldaane ma dhihi karno way gabeen sababtoo ah iyadoo la ogyahay colaadda degmada cabuud waaq muddadana ka jirtay doorka dowlad goboleedka uu ku yeeshay iyo xasiloonida haatan ka taagan arrintaa marka halkaa uga gudubno shaqaaqooyinka hadda ka jira iyo wadahadallada socda sidee laysu waafajin karaa iyadoo wadahadallo socdaan haddana shaqaaqo ay ka dhacayso soo doorkii wadahadalladu ma moodid inay yihiin kuwo aan muuqan
adina min doorka iyagu maanaan galin gobol nabadeed baan badan bar ka fidinay waa afartan iyo kow nin baa lagu xisaabtamay bulshadii baan isku keennay aqoonyahankeedii ururadeedii bulshada talaabiinteedii nabad baanu ugu baaqnay waan miraadmirinay meel fiican baan soo gaarsiinay waxaa muhiim ahayd dadka amnigiisana in la sugo odayaashana garab la siiyo si dadkii dhibaatooyinkaas u geeriyooda xaquuqahooda loo kala helo waxa weeye ama amniga yaan jirin ama wax bulshadu ay ka cabsanayso oo ama goboleedku haddii bulshadu ay ka cabsanayso qofkii dambiilaha in lasoo qabto uu ka baqaayo qofku waxa weeye naftiisu saas garanayaa laakiin nin walaalkiisa dilay oo iska carodoon ayaa waxa weeye waa mas-uulo labada dhinacba waxa weeye mas-uulada waxay u gabeen annagu doorka aan lagua qaadana laakiin doorkooda cebri ayay sheereeyeen
maxay tahay sababahan shaqaaqooyinka soo celcelinaya iyadoo duqaydu ay dadaal wado
adar waxaan ugu baaqayaa islaamnimo soomaalinimo dagaal weyn baa ku dhintay wuuli kuma dhasho xoog joogta ah oo caalamka ka shaqeeya ma jiro soomaali wax taariikh ugu filan waa soo martay hadaaga kaga caraynaya in la badbaadiyo oo caqligu shaqeeyaa muhiima an waxaan ugu baaqayaa waxa weeye inay aakhiradoodii adduunkoodaba u turtaan qabiilo qaran ma noqda ay gacmaha isqabsadaan oo maalkii maamul dowleedkooda iyo dowladda federaalkaaba intaba ay wax taraan anigu intaasaan ugu baaqayaa waxa weeye horeyna waa ugu baaqi jiray haddana intaasaan ku baaqaya
kaasi waxa uu ahaa suldaan cabdinaasir xasan xirsi oo ka mid ah odayaasha dhaqanka oo ka hadlayay shaqaaqo ay dad ku dhaawacmeen oo ka dhacday degmada ballanbale ee gobolka galgaduud wuxuuna u warramayay wariyaheena cabdiwaaxid macalin isxaaq
fiid wanaagsan dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan washington dowladda soomaaliya ayaa loogu baaqay inay furto waddooyinka magaalada ee xilligan xiran baaqan ayaa ku jira war saxaafadeed ay soo saareen xarunta tala soo jeedinta soomaaliyeed oo fadhigeedu yahay magaalada muqdisho iyagoo ka hadlayo waddooyinka magaalada muqdisho xarunta ayaa ugu baaqday dowladda inay sahasho isku socodka magaalada oo saameyn ku yeeshay nolosha dadka dowladda soomaaliya waxay sheegtay inay tallaabooyinkan amni ee laga qaaday muqdisho ay muhiim u yihiin sugidda amniga warbixintan waxaa muqdisho nooga soo diray cabdiqaadir maxamed cabdulle
shirmaamihii lasoo dhaafa muqdisho ay ku lahaayeen madaxda xarunta tala soo jeedinta soomaaliyeed waxay kaga hadleen xaaladaha dalka uu marayo sida amniga siyaasadda iyo dhaqaalaha warbixin laga soo saaray muqdisho maanta ayay ku sheegeen in harnaanshaha waddooyinka muqdisho ay taabatay guud ahaan nolosha dadka muqdisho iyagoo xusay inay saamaysay ganacsiga isku socodka magaalada iyo waxbarashada xogayaha guud ee xarunta tala soo jeedinta Said Qorsheel ayaa u sheegay warbaahinta in ujeedka ugu weyn xarunta ay tahay in dawladda ay la wadaagaan cabashooyinka dadku ay qabaan iyo xalku uu yahay
inaan la qaybsanay oo siday tahay madaxweynahana la gaarsiiyay inkastoo maqan yahay xabiiskiisii la gaarsiiyay ra'iisul wasaaraha si official ah ilaa shalay uu haystay taladan waxay tahay inuu maaragtay waxa jira oo dhinaciisa ka ogaado aanu idaacadaha keliya iyo aanu ka maqlin inaguna si toosa marka aynu arrintii u gudagallo aynu ka wada hadalno waxaana loola jeedaa waxa weeyaan in wax lagu hagaajiyo in maxay haddii wax qaldan yihiin in la yaraaho wixii see loo sixi kara
war saxaafadeed xarunta tala soo jeedinta Muqdisho ka soo saartay waxaa saxaafaddu akhriyay Danjir Cabdiraxmaan Diinaari iyadoo diiradda lagu saaray qarnaanshaha wadooyinka Muqdisho iyo saameynta ka dhalatay
kow maxaa ka soo ifbaxay xasilintii amniga magaalada Muqdisho isu socodka dadweynaha iyo badeecooyinka kale oo kala xirmay gabi ahaan ganacsigii caasimadda oo hoos u dhacay si xoog lehna hoos ugu dhacay iyadoo ganacsato badan ay qarka u saaran yihiin inay ganacsigoodii uu xirmo waxaa hakad galay isu socodka gaadiidka dadweynaha sida basaska bajaajta tagaasida waxayna arrintaasi camal la'aan dhigtay kumaan kun oo dhallinyaro ah oo ka xoogsan jiray waxay noloshoodu ciriiri gashay qoysas fara badan oo danyar ah kuwaas oo noloshoodu ay ku tiirsanayd ganacsiga qudaarta hilibka meheradaha kale ee yaryar ee dadka danleyda ay ka ganacsan jireen iyo dhammaan suuqleyda oo saameyn ku yeelatay wadooyinka xiran waxaa shaqo tagi waayay shaqaalihii dowladda iyo dadweynihii loo adeegi jiray ee howluhu ay kaga xirnaayeen xafiisyada dowladda taasoo hakad gelisay habsami u socodka shaqadii dowladda hay-ado badanna aanay shaqayn
ugu dambeyntii xarunta tala soo jeedinta ayaa ugu baaqday dowladda Soomaaliya wax ka qabashada xaaladaha saameynta ku yeesha bulshada ka taagan Muqdisho
in xukuumaddu ay la timaado siyaasad hufan oo abniga lagu sugayo taasoo ku fadhida qaab sharci ah oo waafaqsan dastuurka dalka u yaal qodobka labaad in sugidda amniga caasimadda loo xil saaro ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo sharci ahaan iyo aqoon ahaan u leh loona tababaray sugidda amniga xaruntu waxay tala ku soo jeedinaysaa in xukuumaddu ay furto dhammaan wadooyinka xiran ayna la timaado qaab kale oo lagu sugi karo amniga caasimadda iyo guud ahaan dalka qodobka kale xaruntu waxay ku baaqaysaa oo ay ugu baaqaysaa dadweynaha Soomaaliyeed gaar ahaan dadka ku nool magaalada Muqdisho inay dowrka kaga aadan sugidda amnigu ay ka qaataan oo ay gacan ka geystaan gacanna ku siiyaan dadka u xilsaaran sugidda amniga
labadii bilood ee lasoo dhaafay Muqdisho waxaa ka howlgalaya ciidamo gaar ah loo xilsaaray xaqiijinta amniga Muqdisho ciidamadan oo loogu magacdaray xasilinta magaalada Cabdulqaadir Okey VOA Muqdisho
dhinaca kalena mas-uuliyiinta gobolka Hiiraan ayaa ilaa 150 askari oo isugu jira ciidamo nabad sugid iyo boolis ah iyo sidoo kale military waxay todobaadkan ku wareejiyeen sugitaanka ammaanka magaalada Beledweyne taliyaasha ciidanka ayaa u sheegay askartaasi in ay degdeg howlgal u sameeyaan warbixintan waxaa Beledweyne nooga soo diray Xuseen Xasan Dhaqane
taliyaha ciidamada dowladda federaalk ee gobolka Hiiraan gaashaanla sare Faarax Cali Waasuge oo ka warbixiyay shaqooyinka gaarka ah ee ciidanka loo igmaday ayaa waxa uu sheegay in mas'uuliyadda ay ka saarantahay amniga guud ee magaalada Beledweyne
inad cadaw gana jibisan ammaankana aad suqtaan shicibkana aad badbaadisiin rag lagu daydo oo wanaag soo jiidana aad noqotaan oo gobolka u soo jiida wanaag waxa isku tihiin hal ciidan waxa isku tihiin hal far ah waxa idinkum idii xukuma hal qaran asgariga hadoo inta uu quraacdo qadeeyo asheeyo intaas oo la seexdo asgariga ma hab maba war wax dhici karo ma hab waa inuu calooshiisa wixii gala saacad ku faaruqiya asoo qaran ku shaqeyna nabad sugidda waxa laga rabaa inay baaraan guriga ay galaan booliska waxa laga rabaa inuu guriga wax ka baaro adinka waxa la idinka rabaa inaad kor ka xirtiin wixii ka baxsanaa intaas aad qabataan shibirka iyo goodirka iyo gorgorka waxaan kala leenahay waa taqaaniin nin walba waa inuu macnaha isfahmaa
taliyaha ayaa intaa ku daray in waajibaadka ciidanka saaran uu ka mid yahay kahortaga falalka amni darrada abuuri kara iyo la dagaalanka muqaadaraadka
waxaan rabaa baabuurta beersolka wadata in meeshuu taagaya looga fiiqo waxaan rabaa in laga qaado qoryaha nimanka macawiista iyo dacaska isku wata ee qoryaha magaalada la dhex socda ee tuutaha iyo kor ka gashan hoosna in sarwaalka magaciisa in laga qaado horta sideedaba waxa soo jeedina tuuta military cidii lagu arko waa maxkamada la keeno oo ciidanay booliisku tuuteena ma qaada kariyo nabad sugiduna ma qaada karto anaguna kooda ma qaada karno ma isteel la goodi la xirto aniga ma jirto waa kala sundana waa kala magacaabana aniga police aan hay tuuto military aan ku shaqeyna maya aniga military aan hay tuuto nabadgelyo aan ku shaqeyna maya waxaan umada u soo jeedina saaka gobolka Hiiraan tuutaas horta na loo dhaaf military anoo ka faa'iideysana tuutahaas aad wadataan noo dhaa wadana noo daaya haddii aragtiin noo keenna saaxiibadeena tiin oo dad jibil aad ku qabtiin ama dad ciidan kale ay ku qabtaan hana loo soo qabto hana loo keen la fuliyo maxkamada ciidamada iyo maxkamada madaniga waajibaadka idin soo siiso inaad fulisaan magaaladaanu ay amaan noqoto shacabku u dacwoona meelaha fog waxay ku doodaan hadda waxa lagu doodaa cidan u soo dacwoona mabalaba
gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdullaahi Axmed Maalin ayaa shacabka ugu baaqay in ay la shaqeeyaan ciidamada amaanka isla markaana ay soo gudbiyaan xogaha horseedi kara in amniga uu soo hagaago waxa uu si gaar ah u sheegay gudoomiyaha in laamaha cadaaladda dawladda meel aanan ahayn aanan wax cadaalad ah loo raadi karin
cid kasta oo amniga iyo nolosha iyo dawladnimada halkan ka jirta inay ku noqoto caqabad isku dayda maanta waa maalintii aan ka diyaar garowney waa maalintii mudankeeda aan marsi lahayn waxaan rajaynayaa marka inaad naga ballan qaadaan inaad dadkan wax kasta oo amnigooda qalqal gelinaya aad soo qabataan haddaad naga ballan qaadaan ilaah markhaati gelinayna maanta waa maalin ciidankan ay u qumayaan inay qofka dambiilaha nooc kastaba dambiha ugu jire ay meesha uu ka joogo magaalada Badweyne ama gobolka Hiiraan ay ka soo qabtaan xaggee geynayaan xaruntoodan kan samaynaya saldhigga booliska geynayaan waxa ku diyaara cidii qofkaas dambiile ahaa inta buug iyo qalinka qaadata la xisaabtama lahayd ee dambigiisa soo diyaari lahayd xaggee geynaya kaasina maxkamaddu geynaya waa noo diyaar
Hussein Hassan Dhaqane VOA Badweyne
waa tahay dhegeystayaal codka macaan ee kaltuun bacada. Haddaanu halkaa ku dhaafno, waxaanu soo gaarnay qaybtii dambe ee idaacadda, iyada qodobada aad ku maqli doontaan haddii eebbaha awoodda la idmo waxaa ka mid ah dhaqashada digaaga, mashruuc ku saabsan oo laga hirgeliyey gobolka Bari, doodii gaabneyd, iyo barnaamijkii haweenka iyo qoyska. Marka horese warkii oo kooban. Ururka OLF ayaa sheegay in maxaabiis ku dhow 1,000 qof ay weli ku xiran yihiin xabsiga ku yaala gobolka ismaamulka Soomaalida oo lagu magacaabo Bayaxow. OLF waxa ay sheegeen in maxaabiista uu ka mid yahay nin ka tirsan golaha dhexe ee ururka oo la yiraahdo Mahad Cismaan Dhabuuke. OLF waxa ay sheegtay eedeyn ah in maxaabiista loola dhaqmo si bini'aadnimada ka baxsan. Toddobaadkii hore ayaa afhayeen u hadlay gobolka ismaamulka Soomaalida, waxa uu idaacadda V O A u sheegay in la sii daayey maxaabiistii u xirnayd arrimo la xiriirta OLF oo dhan. Waxaa kale oo maamulku beeniyey in la ciqaabo maxaabiista.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa mar kale maanta ammaanay la kulankiisii madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, isaga oo sheegay in dadka dhaliilaya habdhaqankiisii magaalada Helsinki ay qabaan wax uu ugu yeeray cudurka xasilooni darida Trump. Qoraal uu soo dhigay barta Twitter-ka ayuu Trump ku sheegay in dadka qaar ay necab yihiin xaqiiqda ah in isaga iyo Putin ay isfahmeen, ayna taa beddelkeeda jeclaan lahaayeen in Mareykanka uu dagaal la galo Ruushka. Qoraalkiisa oo uu soo dhigay Twitter-ka xilli aroor hore ah ayuu Trump ku sheegay in dad badan oo sare oo ka mid ah bulshada sirdoonka ay jeclaadeen shirkii jaraa'id ee uu ku qabtay Helsinki.
Labadii duulimaad ee ugu horreeyay ee diyaaradaha rakaabka u kala gooshaya wadamada Itoobiya iyo Eritrea ayaa maanta ka baxay magaalada Addis Ababa. Diyaarada ay leedahay shirkadda Ethiopian Airlines oo nooceedu yahay Boeing 787 ayaa markii ugu horreysay muddo 20 sano ah waxa ay cagadhigatay garoonka diyaaradaha ee Asmara. Duulimaadkan ayaa halkudhig looga dhigay shimbirtii nabadda ee u duushay Asmara. Rakaabka la socday mid ka mid ah diyaaradaha Ethiopian Airlines oo waday siyaasiyiin iyo ganacsata ayaa waxaa ka mid ahaa dadkii saarnaa ra-iisul wasaarihii hore ee Ethiopia, Haile Mariam Desalegn, iyada oo rakaabka diyaaradda saarnaa hab maamuus aad u sarreeya lagu soo dhoweeyey markii ay Asmara gaareen. Diyaaradda labaad ayaa iyaduna waday dadweyne u socdaalay inay booqdaan eheladooda oo ay muddo kala maqnaayeen.
taas aynu ku dhaafno warkii dunida waxaad ka dhageysanayseen laanta af Soomaaliga ee V O A. Magaalada Carmo ee gobolka Bari ayaa waxaa laga hirgeliyey mashruuc digaag lagu dhaqdo, waana markii ugu horreysay ee gobolka Bari laga hirgeliyo mashruuceynkan oo kale ah. Waxaa dhowaan mashruucaasi la qorsheeyey in Budland oo dhan uu ka haqabtiro baahida ukunta iyo hilibka digaaga. Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan inooga soo dirtay magaalada Boosaaso.
Dadka ku nool gobolada Bari ee Soomaaliya ayaa u badan dad noloshoodu ay ku tiirsan tahay kalluumeysiga iyo xoolaha nool, waxaana inta badan dibadda looga soo waaridaa ukunta iyo hilibka digaaga oo aan waddanka laga helin tiro badan. Hase yeeshee, Maxamed Xuseen Salaad oo ka mid ah qurbajoogta Soomaalida ayaa sanadkii 2017 waxa uu degmada Carmo ka hirgeliyey mashruuca dhaqashada digaaga. Mar ay V O A booqatay xarunta digaaga lagu xanaaneeyo ee ku taal degmada Carmo, ayuu sheegay in tijaabadii ugu horreysay uu keenay 3,700 oo ukumood oo uu ka keenay dalka dibaddiisa si digaagu markuu uu dhasho ula jaan qaado cimilada dalka, waxaana iminka uu sheegay in tijaabadoodii ay ku najixeen.
Horta walaal mahadis, 2017 ka waxaan u dhashay inaan shirkadan bilaawno oo ka hirgelina magaalada Carmo. Markuu horeysay waxaan ku bilaawnay inaan anagu iskugu talagalno inaan shimbirihii aanan keenin aan ku keensano qabsano sidee ugu jaanqaado hawada Soomaaliya iyo nimadeeda. Marka waa ilaahay mahadiisa ukuntii naloo keenay, hadda waa doorooyinka saa u jeedaan baa noo dhashay. Waxaa naloo keenay 3,700 oo kuna, hadda waxaa 3,700 oo kuna, hadda waxaa noo jooga 3,000 oo dooro nool. boqol oo kale qaar mashiinada noo qaadi waayey waxay noqdeen qaar
maxamed ayaa sheegay in wax soo saarka digaagu uu iminka si toosa u bilowday.
Run ahaantii haddeertaan waxay bilaabeen dhalaan, kuwa gees ku jira oo xaggaas qolkaas kale ku jira way dhalaan, kuwaan weli way waxa u haray bilba u hartay. Halkan waxaa waxa ujeedaan waxaa ku jira waxa weeye adoo 380 meelahaas, kuwa xagga ku jirana waxa weeye 2500 meelahaas. Marka kuwaas ugu horeeya waa dhalo bilaabay, kuwaana ku xiga kuwaasaa u dameynaya.
Suuqgeynta hilibka iyo ka ganacsiga ukunta ayaa maxamed sheegay inay geyn doonaan gobollada Puntland oo dhan.
Waxaan rajaynayaa inaan ka bilaabno gobollada Puntland oo dhan inaan ka kafaalo qaadno ukuntooda iyo hilibkaba. Hadda ukunta ku bilaabnay
goobta digaaga lagu xanaaneeyo ee ku taala degmada Carmo waa xarun weyn oo lagu diyaariyey qalabka lagu dilaaciyo ukumaha, kan hilibka digaaga lagu qalo, iyo guud ahaanba waxyaabaha aasaasiga ah ee nolosha digaagu ay ku tiirsan tahay, taasoo isugu jirta caafimaad, nadaafad, cunto iyo wixii la mid ah. Waxaana si joogto ah ugu diyaarsan dhakhaatiir caafimaadkooda kontrola qaabilsan xanaanayntooda. Fadme Yasin, Jaamac V O A, Boosaaso.
Arar walba ku waabaraysa idaacadda subaxnimo ee V O A mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband. Warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhagaysa V O A maalin walba 6:00 subaxnimo. Dooda dhalinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhalinyarada maanta maalin walba 12:00 duhurnimo. Wararkii warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socda idaacadda galabnimo ee V O A xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagaysa V O A maalin walba 4:00 galabnimo. Aweyska Washington, wicitaanka dhegeystaha, faaqidaadda toddobaadka, dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee V O A kala soco mawjadaha gaagaabana 16-19 mitirband. Dhegeystaha idaacadaha tooska ahay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255-1513 ama booqda boggeenna internetka ee voasomali.com.
weli waxaad dhegaysayaal nagala socotaan laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. haatanna ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban. xuseen xasan dhaqane ayaa inoola diyaara.
fatahaaddii bilo ka hor ku dhufatay magaalada baladweyne, dowladda federaalka iyo soomaalida dal iyo dibadba waxay gurmad u sameeyeen dadka baladweyne. su-aasha isweydiinta mudan ayaa waxay tahay gurmadku ma gaaray dadkii mudnaa? Waa xubinteena dooda gaaban. waxaa igala qaybgalaya maxamed cabdulla qalaad, guddoomiyaha xaafadda Bundaweyn, iyo xaaji nuur cumar cali, guddoomiyaha guddiga gurmadka fatahaadda baladweyne. waxaa hadalka ku horeynaya maxamed cabdulle.
Guddi baa la magacaabay ganacsato iyo wax lagu sheegay. Guddigaas marka sidii wax u dhaceen iyo sida loo magacaabay sharci ahayd, laakiin sida loo shaqeeyey ayaan xoogaa dhaliil ka qabnaa.
amaasan tahay qalaad. xaaj nuur, sida aad maqlaysid qalaad waxa uu leeyahay, kuma qancin sida wax loo qeybiyey?
Guddis abaabulay ayaan ahaynin maamulku, macnaha yani nama magacaabin. 12 nin oo ganacsiya ayaan markii ugu horeysay iskugu nimid, kabacdina waxaan ku darnay 18 ka mida arrimaha yani dadka bulshada ka mida oo noocyada kala duwan ah, sida dhaqanka, sida culumada. 18 ayaan ku darnay, kabacdi waxaan noqonay guddigii macnaha fatahaadda gobolka Hiiraan degmada Baladweyne. adigo muddo waxaan shaqeynaynay qiyaastii 14 camal ayaan shaqeynaynay dowladda macnaha federaalka wax ka yimid iyo wax ka yimid bulshada dhexdeeda iyo waxa dibadda ka yimid oo ay soo direen jaaliyadaha heer Hiiraan. waxaanu soo gaaray waxaas intaas iskuul tacaluuqeen, waxaanan ahayn dad ka tirsan 4 xaafado degmada Baladweyne.
amaasantahay qalaad, maxay tahay caddeynta aad u haysid in sidii loogu talagalay aan mucaawinada loo bixin?
Caddeyntan waxayna waxay tahay ninka horta wax loo dhiibay nabadoon, ninka la yiraah ma aha nin bulshada u shaqeeya, nabadoon waa nin qoys oo nabadoonka ah buugta. Wixii uu soo qaada nabadoon gacan ku dhigay, ninkii asaga nabadoonka dhigtoo siiyey, maahayna dadkii u baahnaa ma gaari. Dadkii magaalada ugu ladnaa ayaa waxa qaadanaya inta badan. waxba ku jireen dad curyaamiina, dad agoomala waxba ku jireen, laakiin inta ugu badan waxay ahaayeen dad oo nabadoon kaasu keelay oo macnaha u keenay qabiilkii asaga doortay inuu wax siiyo ilaa nabadoon qaabkaas loo doorta mugta in nabadoon marka bulshadii oo dhan oo reer hiiraan oo wax walba leh in nabadoon wax loogu dhiibo aaba qaldana fikirkaasaa qaldanaa sidau u qaldanaan waa u dhacay sababtoo nin waluba nabadoon wuxuu u tegay jifadii asaga uu nabadoon ku ahay oo ama kuwii baahnaa ama kuwii aan waxaystay intaba uu soo xulay oo meesha u keenay nin qoys saddex qofood ama ka socoto ama qoys shan jeer ku soo laabta waxay la bixinayaana markaatigeedu xaafadaho dhan uu yaalla waxadda qarsoon ma aha
xaaji nuur dadka annagu aan dirnay nabadoon keliya maana dirin nabadoonadan waxaa laga yaabaa inay aada u yaraayeen aan dirnay dad ganacsi ah waxaan dirnay dad aqooyeena waxaan dirnay macnaha yani mucoohay culumo dadku nabadoonnamada siyotobanka waxaa laga yaabaaba hal nabadoon ama laba nabadoon macnaha inay ku jireen siyotobankaas walaalkeen macnaha yani muxuuhay hadduu wax qalada arkay mas-uulna og yahay intuu noo yimid ma dhihinin war waxaanaa jiray waxaanaa jirana ma dhihinin muxuuhay kolley wixii soo la aamusay xaafadana kolley boondaweyn asaa guddoomiye ka ahaa dad hadda intii laysku keenay afarta xaafadood weligeed meel wax laguma siinin oo yacni dadkii bulshadii isdhexgalay oo bulshadii meel wax ku wada qaadanaysay guddoomiye kasta oo xaafadeed meeshiisuu macnaha yacni kolley oon hadda anigu waxba ka sheegi maan laakiin oon wax ku bixi jiray hadda ummaddiio dhammaan isku keenay xaafad walba muxuu ahay laba xaafadood maalin baan sii jirnay sida xaafadda boondaweyn sida xaafadda holwadaag waxaan sii jirnay hal maalin xaawataakiyo kooshin hal maalinaan sii jirnay muxuu ahay bini-aadanku hadduu shaqeeyo kulley oon waxaa laga yaabaa waxyaala inay iska jiraan waa laga yaabaa laakiin inta badan dadku wax qaadanaya ishiina ku dhicaysay dadkii u baahnay inay wax qaataan oo la caawiya ayay ahaayeen
xajiga horta waa runtiisu asagu mas-uuladii ugu sarreysay guddigaasu ahaa mugta inuusan wax badan ka aragna xataa waa suuragal amausa dadkaba kala aqoon oo xaaladu meeshaas wa qaldanta baa laga yaabaa inaysan fikirkiisa ku jirin inay wax qaldamaanna waa wax kaloo dhici kara laakiin meeshaas sidii wax loo keenay iyo sida loo bixiyey wax ummadda u qaatama maahayn
ma jirtaa dad aan u baahnayn in mucaawano la siiyo in guddigiina ay macaawino siiyeen sida uu sheegayo qalaad
kulley aniga goobjoogaan ahaa dadka lacagta gacantaydaan ka bixi jiray dadka macnaha meesha imaanayay 99% waxaa la dhihi karaa waa dadkii u baahnaay oo tawanaay in wax la siiyo oo macnaha yacni ama dab ka dansanay ama naafada ahaa ama agoonta ahaa dadka wax la siinayay oo ka imaanayay xaafadaha afarta xaafadood ee degmada beledweyne ka imaanayay saan wax u bixinay cid yacni u bixday hore u bixiyay inay jirinin intaasaa markhaati nooga ah waxaana laga weydiin karaa
qalaad mar haddii aad sheegtay in si aan wanaagsanayn wax loo bixiyey maxaad ka hortaagnaa inaad ka hadasho xilligii ay arrintu jirtay
waa ka hadalnay oo macnaha anaga guddiga hadda war iskuma lahayn mogta waxaan ka hadalnay maamulka beledka ka jira aan u sheegnay aan nihi waxa meeshaan ka jira wax maaquula maaha xaajigu wuxuu noo yimid annagoo hayna afar matoor meel soo saarnay oo dadkii biyihii kasoo badbaaday muxuu ahaa guryahoodii badbaadinayno matooradii shaqaynayaan saasuu noo fiiriyey dadkaas in la badbaadiyana waxa wuxuu u yimaadeen bay ahayd sida aan fahmaya aan u haysta mugta xaajigu waa noo yimid wax talaa iyo wax dhaqaalaa mitan lagama siin dad masaakiinoo biyo kasoo baxaan ahayn xaafaddan kusoo noqolayno biyo haystaa markaa nimid matooraan soo aruurinay waa saarnay meeshi ayagoo socda xaajigu waanu yeeriray waa noo yimid saasuu noo fiirfiiriyey waa naga tegay ninkii dhaqaala waan la hadlan waxa war hal fuusto naftaxda nuu kaalmeel ninkiinaa guddiga jawaab fiican nagama siin
xaaji nuur
annaga dadaa lacagta soo dirsaday ilaashanayay ama dabadda ka ilaashanayay amaba joogay oo macnaha markaa example kasoo qaad maanta laba xaafadood la siiyo meeshay ku aadan tahay xisaabteeda loo gudbinayay xoolahan lasoo diray waxay ku jihaysnaayeen in la siiyo dadka masaakiinta oo barakacay oo dhibaataysan in la siiyo ku jihaysnaayeen macnaha kuma jihaysnayn in amba biyo lagu bixiyo ama wado lagu dhiso ama muxuu ahay guryo dad loogu dhiso kuma jihaysnayn
guddiga haddii uu leeyahay waxyaabahana loo igmaday waxay ahayd dadka baahan inaan wax siino dhismaha iyo biyo in laga bixiyo xaafadda sow ma eka in hawshaada kan guddoomi ahaan adiga aad lahayd
maya hawshaas anaga iska lahay macnaha guddoomiyaha oo aniga hadda guddoomiyaha xaafadda laygu sheegaa laakiin nin dhaqaalaha qaado ama dhaqaalahaya ma ahayo wax kuma qabanaa mugta lacagtaan waxaa loo soo diray ama dowladda soo dirto ama nin oo muxuu ahaa ahlu ha soo diro ama dad darisu ha soo diraane weji badan bay ku timid mugta wejigii ku timid wuxuu ahaa badbaadada dadkaa lagu badbaadinaya fikirkaasaan qaba anay mugta laakiin waxaan xudogaal u ahay in xoolahaasu ciddii loogu talagalay oo qofkii soo sadaqaysta ugu talagalay aysan gaarin ayaan xudogaal u ahay
حاج تام حوق جوابس
هاي دقال عدد كل سيء وماشى كوك هذا نيء وأفر تحافظات أيه اللي ويدي كرا دتك قاتو مساكين تها يعني دتك أبهرنا يا هين إنه هين أيه اللي ويدي كرا أنا قد دتك بعد دا نودي جرو سوق رجري قديك سوق رجري قديك معناه وادارين لي إني سوق قران دتك جل عسن أو دتك أوه سيو أو العفظة أو أفر تحافظات دتك أكل درن وادارين لي دتك مرك أي مدان قابط وحلو سيران عرو إشان مري جري بقول كي بس عشان يسجل دتك أبه ناي ومعناه إني قاتان معناه يعني معه هاي لوج وتلاقي لي أيان قاتي
وقدم بين قلات
وحن كنت ليها ماش حد الله مري ina loo marin waxaan ku talinayaa marka waxaas markay yimaadaan ee xaafada amul aniga wuxuu kar qabaa ninka ugu dambeeyay oo degan shabeello iyo ninka degan bundeerideeda waan ogahay in arintaas dadka xudugaalka waan iga sii xudugaalsan dad ay iga sii hooseeyay iga sii xudugaalsan in dadkaas laga la xariiro oo loo sheego la yiraado war dad noocaas keena lagu la control saas ay la wareegsan aan ku talinayaa
aan haajo qodobeen
aniga hadda maliha anaga ficilayno ayaga xumaay maliha walaalahan weeye laakiin shaqadii aanu qabanay waxaan qiyaasaa 99% dadka degmada Beledweyne 4 xaafado raali inay ka yihiin
gudahan waxa inta ku idil xubinteena dooda gaaban inta xubin midan lamid ah aan dib ugu kulmeeno toddobaadka dambe waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
Hussein Hassan daqane aad ayuu u mahadsan yahay waxa uu inala socodsiinayay barnaamijka dooda gaaban waxaad ka dhigaysanaysaan laanta af Soomaaliga VOA markana dhigaysiyaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii haweenka iyo qoyska waxa soo jeedinaysa Aasha Ibrahim Aden
tii wanaagsan dhegaystayaal barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan waxaan ku soo qaadanayaa wareysi ku saabsan dareenka hooyo Mareykan ah oo caruur u dhashay wiil Soomaaliyeed oo dhowr bilood ka hor laga musaafiriyay dalka Mareykanka hooyo Angela waa hooyo Amerikaan ah oo laba ilmo u dhashay wiil Soomaali ah oo isaga oo dhowr jir ah ay waalidkiis keeneen dalkan Mareykanka kana mid ah dhalinyaro horaantii sanadkan laga dajiyay garoonka Aden Cade ee magaalada Muqdisho kadib markii lagu eedeeyay inuu dhowr mar dambiye kala duwan ku galay dalkan hooyo Angela ayaa iyadoo ku sugan gobolka Iowa waxay ka warramaysaa sida ay u aragto in aabaha caruurteed loo musaafiriyo dal ay adag tahay in dadka shisheeyaha ah ay ku noolaadaan xilligan marka la eego xaaladda amniga waxay sidoo kale ka hadlaysaa sida uusan marnaba qorsheheeda ugu jirin inay caruurteeda ugu geyso aabahood Soomaaliya si ay u soo arkaan ama ay ula noolaadaan haddii ay doonaan iyo waliba xaaladda adag ee ay gashay maadaama ay la kufaa kacayso caruur ay korintood kali ku noqotay waxay markii hore ka jawaabaysaa sida uu yahay dareenkeeda ku aadan dib u celinta aabaha caruurteeda
It's like still feels unbelievable because I never thought in a million years that, you know, my kids would have a father.
Waxay tiri, waa mid wali madaxayga ka degela, maxaa yeelay marnaba isma aanan lahayn caruurtaada ayaa aabala aan ahaanaya. Marnaba isma aanan lahayn waxa uu ku noqon doonaa wadan uu ka soo maqnaatan iyo markii uu 8 jirka ahaa. Haddana waa 40 jir. Dhinaca kale marka aad eegtana, waxaan hadda arkayaa siday arin culus u tahay caruurteedu. Aabba ma haystaan, gabadheyda waxay aadaa dugsiga dhexe, wiilkayga waa fasalka shanaad. Waa arrin aad u adag, ma garanayo tan iyo inta aan sidaan ku sii jiri karo. Waa arrin cabsi badan. Waa mid naxdin leh. Wali waxay igula muuqataa mid aan dhab ahayn. Laba caruur ayaan leeyahay. Wiil 10 jir ah iyo gabar 12 jir ah.
We have two children, a 10-year-old boy and a 12-year-old girl.
Anjala waxa kale oo ay sheegtay in ninkeeda oo Soomaali ah oo aan ka cudurdaaranayo in magaciisa aan ka shaaciyo idaacadda. Sababta qoyskiisa u gaaray darteed ayaa sheegtay in sababta keentay in ninkeeda dib loogu celiyo Soomaaliya ay ahayd dambi uu galay 10 sano ka hor isla markaana uu si iskiisa u saxiixay in Soomaaliya lagu celin karo hadii loo baahdo.
Well, about 10 years ago when our son was a baby, I think he was arrested for license or something
waxay tiri 10 sano ka hor markii uu wiilkeena yar ahaa ilmo yar ayaa waxaa loo xiray arimo la xiriira sharciiga wadista gaadiidka markii ay xireen kadib sharciigiisa uu ku joogo wadankan ay hakad galiyeen kadib toddobaad ayaa waxa u yimid howlwadeenada hay'adda socdaalka. Waxa ay geeyeen Alabama. Waxa ay halkaas ku hayeen sanad iyo bar, taas oo uusan ka warhaynin sababtoo ah 24 jir ayuu ahaa xilligaasi, mana garanayn sharciga. Waxa ay u sheegeen in haddii uu si iskiisa u saxiixo waraaqaha dib-u-celinta ay sii dayn doonaan. Wax kale oo u bannaana ma jirno aan ahayn inuu saxiixo waraaqaha, inkastoo aan u sheegnay inuusan saxiixin waraaqahaasi. Taas ayaa dhacday. Hase ahaatee, mid ka mid ah ehelka wiilkaasi oo ku sugan dalkan Mareykanka ayaa ii sheegay in dhowr mar oo xilli kala duwan ah la xiray kadib markii ay ciidanka booliisku qabteen isaga oo sarxaansan oo wada gaari aan sharci lahayn, oo ay arrintaasi ahayd sababta ugu weyn ee ka dambeysay musaafirintiisa. Angela oo hadalkeeda sii wadata ayaa sheegtay inay nolosheedu tahay mid adag maadaama ay la kufaakacayso laba caruur ah oo ay korintoodu kali ku noqotay. Dhabahaan waa mid adag. Jihaad ayaan maalin kasta ku jiraa. Waa inaan helaa meel ilmaha la iigu hayo. Waa inaan shaqo tago. Caruurteedu waxay leeyihiin iskuul, kubadda kolayga ayay cayaaraan. Hal qof ayaan ahay, ma kari karo. Wax kasta way adag yihiin. Ma filayn inaan xaaladdan geli doono. Mar waliba waan wada joognay. Marka marnaba ma rumaysan sida ay xaalad adag u tahay in keliga ilmo aad koriso. Ma garanayo si kale oo aan u fasiro. Waxay caruurtii weydiiyaan goortuu aabahood soo noqonayo. Uma sheegin in xaqiiqdu tahay inuusan soo noqonayn, laakiin ma fahmayaan taa. Waxay aadaan cayaarta basketballka. Wiilkayga waxay weydiiyaa goortuu aabahood soo noqonayo. Maraan Angela weydiiyey bal inay ka fekerayso in caruurtaasi ay aabahood ugu geyso magaalada Muqdisho mar haddii uusan isagu soo noqon karin, ayay ku jawaabtay. Waa dunida saddexaad halka uu joogo. Maalin dhaweyd mar uu waddada marayay qarax ayaa dhacay. Waa meel ay dadku ku dhimanayaan maalin kasta. Shaqo ma heli karo. Annaga ayuu naga sugaa inaan lacag u dirno. Wuxuu cuno xitaa ma haysto. Wax uu halkaa ku haystana ma laha. Waa meel uu ka cabsanayo. Waayo wuxuu Mareykanka joogay tan iyo markii uu 8 jirka ahaa. Marka inuu ku noqdo meel ay ka jiraan qaraxiyo iyo dagaal waa mid run ahaantii aad ugu adag, mana garanayo waxa ku dhici doona. Angela waxa uu ninkeeda oo hadda ku sugan magaalada Muqdisho ka mid ahaa boqolaal dhalinyaro ah oo Soomaali ah oo laga masaafuriyey dalkan Mareykanka 12 bilood ee lasoo dhaafay, kuwaas oo ay dowladda Mareykanka ku eedeysay inay dembiyo kala duwan galeen muddadii ay joogeen dalkan, halka kuwo kalena ay ku eedeysay inay si sharci darro ah ku soo galeen Mareykanka. Intaas ayaan dhegeystayaal ku soo koobaya guud ahaan barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aan ku wareystay hooyo Mareykan ah oo laba caruur ah u haysa wiil Soomaaliyeed oo dhowaan laga musaafuriyey dalkan Mareykanka. Intaan mar kale hawada ku kulmayno, waxaan dhammaantiin idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Aashe Ibraahin Aadan iyo barnaamijkii haweenkii qoyska dhageystayaal inta ahayno joogaada ayay u mahadsantahay Aasho. Dhankii heesaha ayaanu jaleecaynaa Cumar Dhuule Cali, Allaahu naxariista, iyo heestii Miya Ciil loo dhinta. Dhageysi haboon. Thank you.
dowoy maynaad ciisho cakuye laygu wiirsadaaba gacantii iyo codkii macaana ee cumar dhuula cali dhegeystayaal waxay u dambeysay ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye idaacadda iyadii fiidnimo tan iyo kulantideena dambe dhammaan baahda v o a idin leh ismaqal dambe oo xiiso leh.